Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τους δύο προσκεκλημένους μας, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου και πρώην υπουργό, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην Κεφαλονιά. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.
Και να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ενέργειας και Διευθυντή Μεταπτυχιακών στην Ενέργεια στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Κεφαλονιά. Καλημέρα κύριε καθηγητά, κύριε Φαραντούρη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές μας. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στους κεφαλονίτες που μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας.
Τώρα θα ξεκινήσω κάνοντας ένα ερώτημα που δεν είναι πολιτικό, είναι προσωπικό. Θέλω να ρωτήσω γιατί ένας καθηγητής πανεπιστημίου με μια λαμπρή διαδρομή, όπως και οι δυο σας έχετε, αποφασίζει ξαφνικά να μπει στον πολιτικό στίβο, ενώ γνωρίζετε και οι δύο φαντάζομαι ότι ιδιαίτερα στην Ελλάδα η πολιτική είναι σε μεγάλο βαθμό τοξική και κρύβει και πίκρες προσωπικές για όποιον αναμειγνύεται σε αυτήν. Ξεκινώ από εσάς κύριε Φαραντούρη και πάω μετά στον κύριο Μαραβέγια.
Κύριε Χατζηνικολάου, η επιλογή της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης δεν είναι τυχαία. Είναι τα νησιά της ανατροπής, είναι τα νησιά των ριζοσπαστών, είναι τα νησιά του Αντώνη Τρίτσι, είναι τα νησιά γέφυρα δύο πολιτισμών, είναι τα νησιά της, του προκρίματος, του πολιτισμού, της κουλτούρας, της δράσης διαχρονικά. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο ιδανική κάθοδος στην πολιτική για έναν άνθρωπο σαν και εμένα, παρά να εκτεθώ στον τόπο που ζω και αγαπώ με την οικογένειά μου. Είναι αυτονόητη επιλογή. Όταν μου ζητήθηκε τιμητικά να κατέλθω στο στίβο της πολιτικής, να επιλέξω τον τόπο μου, τη γενετηρά μου, την πατρίδα μου. Γεννήθηκα σε αυτόν τον τόπο, μεγαλώνω σε αυτόν τον τόπο, ζω σε αυτόν τον τόπο, επένδυσα τις οικονομίες μου σε αυτόν τον τόπο, επέστρεψα μετά από μεγάλη διαδρομή επαγγελματική σε αυτόν τον τόπο, απολαμβάνω αυτόν τον τόπο, πιστεύω σε αυτόν τον τόπο και θεωρώ ότι μπορεί να είναι το προανάκρουσμα, για να μιλήσουμε και με εκκλησιαστικούς όρους, μια και έχουμε είμαστε έτοιμοι να μπούμε στη μεγάλη εβδομάδα, το προανάκρουσμα μιας μεγάλης ανατροπής που μπορεί να ξεκινήσει από την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Έχω μεγάλο ενθουσιασμό για αυτή την παρθενική μου κάθοδο στην πολιτική ζωή του τόπου. Είμαι στα πολιτικά πράγματα εδώ και πολλά χρόνια, μέσα από τη γραφίδα μου, από τις εφημερίδες, από τα βιβλία μου, τα άρθρα μου, το δημόσιο λόγο μου. Ήρθε η ώρα να εκτεθώ με ψήφο στην πατρίδα μου. Έχω μεγάλο ενθουσιασμό γι' αυτό και μεγάλες προσδοκίες και ελπίζω να σας τα πω και πολύ καλά.
Ευχαριστώ κύριε Φαραντούρη. Κύριε Μαραβέγια.
Κοιτάξτε, το να κάθεται κάποιος στο πανεπιστημιακό έδρανο και να γράφει βιβλία και άρθρα, όπως ξέρετε πολύ καλά, για πολλά χρόνια, υποδεικνύονται αυτό τι πρέπει να γίνει, έχει ένα όριο. Από ένα σημείο και μετά σκέφτεται ότι μήπως θα μπορούσε όλα αυτά που λέει κατά κάποιο τρόπο να πείσει και τους συναδέλφους του να τα κάνει πράξη. Και επέλεξα προφανώς τη Νέα Δημοκρατία, διότι πρόκειται για ένα φιλελεύθερο κόμμα. Επέλεξα την Κεφαλονιά, της οποίας είμαι γέννημα και φρέμα, και έχω υπηρετήσει την Κεφαλονιά και από άλλες θέσεις, όπως πρόεδρος του Τεχνολογικού Ιδρύματος στην των Ιωνίων Ίστων για αρκετά χρόνια. Πάντοτε το μυαλό μου και η σκέψη μου βρισκόταν σε αυτά τα δύο νησιά, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προσπάθησα όσο ήταν δυνατόν να βοηθήσω την γενέτειρά μου. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι από τη στιγμή που αποφάσισα να κατέλθω στο στίβο της πολιτικής, που είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, τοξικός, η επιλογή μου θα ήταν η Κεφαλονιά. Όταν λοιπόν μου ζήτησε ο πρόεδρος να, αν θέλω να είμαι υποψήφιος στα νησιά μας για να έχουμε επιτυχία και να έχουμε πραγματικά να κερδίσουμε την μόνο εδρική της Κεφαλονιάς, πράγμα το οποίο πιστεύω ακράδαντα ότι θα συμβεί, είπα ναι. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω πως ακολούθησαν. Έχει γίνει ήδη μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πιστεύω ακράδαντα ότι η σύγκριση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι καταλυτική, είναι προφανής. Πιστεύω ότι οι συμπατριώτες μου στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη θα τιμήσουν τη Νέα Δημοκρατία άλλη μια φορά και να της δώσει την ευκαιρία να είναι πραγματικά αυτοδύναμη και να ελπίζω αυτό το πρώτο και το δεύτερο βεβαίως είναι να αν θεωρούν ότι είμαι άξιος να με τιμήσουν και εμένα με την ψήφο τους.
Τώρα θέλω να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα και θα ξεκινήσω με ένα δύσκολο θέμα. Ένα θέμα που έχει διχάσει και τον επιστημονικό κόσμο και θέλω να έχω τις εκτιμήσεις και των δύο. Κάποιος περίεργος ήχος ακούγεται μέσα από κάποια από τις δύο τηλεφωνικές γραμμές. Θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα σχόλιά σας για το θέμα του κόμματος Κασιδιάρη και για τον τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπιστεί, δηλαδή για τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, για την κίνηση Κασιδιάρη να βάλει μπροστά έναν πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Κανελόπουλο, και για την αναμενόμενη απόφαση του Αρείου Πάγου. Κύριε Φαραντούρη, το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, διαπιστώνω ότι ακούω ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να φέρει καινούργια νομοθετική ρύθμιση. Είχαμε καταθέσει μία πολύ σαφή, σφαιρική, ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή, διάταξη προκειμένου να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας, το δημοκρατικό πολίτευμα, τους δημοκρατικούς θεσμούς, με έναν τρόπο γενικό, με έναν τρόπο όμως αρκετά σαφή, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνίες, δηλαδή να μην ενοχοποιείται η αντίθετη γνώμη, αλλά να θωρακιστεί η δημοκρατία στεναρά, στιβαρά. Η διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπερψηφίστηκε. Απέναντι υπερψηφίστηκε μια διάταξη από τη Βουλή που έφερε η κυβέρνηση, η οποία μαθαίνω ότι χρήζει αναπροσαρμογή σε αυτή τη στιγμή, εν αναμονή και τη απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα δούμε τι θα αποφανθεί το ανώτατο δικαστήριο. Δεν μπορώ παρά να κρύψω την ανησυχία μου γενικότερα, όπως και όλος ο πολιτικός κόσμος, για την όψη.
Κύριε Φαραντούρη, κύριε καθηγητά, κάποιοι λένε ότι η νομοθετική αυτή παρέμβαση έρχεται σε κόντρα με το Σύνταγμα, το οποίο προβλέπει ότι μόνο μετά από αμετάκλητη καταδίκη δεν μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος. Τι λέτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα ήθελα το Σύνταγμα να ερμηνεύεται μέσα από το πρίσμα της πραγματικής, της ζέουσας πραγματικότητας και επίσης και αντίστροφα και οι διατάξεις που έρχονται να σέβονται το Σύνταγμα. Και σε αυτό το μοτίβο, σε αυτή τη γραμμή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε καταθέσει τη δική του πρόταση. Διαπιστώνω όμως ότι πολλές φορές το Σύνταγμα το επικαλούνται κάποιοι αλακάρτ, όπως για παράδειγμα στην προστασία της πρώτης κατοικίας, όπου το Σύνταγμα δεν εμπόδισε τον Άριο Πάγω να βγάλει μέσα σε 10 μέρες μια απόφαση πολύ αμφιλεγόμενη, ή όπως για παράδειγμα σε άλλες περιπτώσεις που η ανάγνωση του συντάγματος ήταν επαμφωτερίζουσα. Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις μου, σέβομαι τους θεσμούς, θεωρώ και το έχω πει πολλές φορές ότι οι ίδιοι οι θεσμοί πολλές φορές δεν σέβονται τον εαυτό τους και οι εκπρόσωποι τους. Είμαι αρκετά αυστηρός, αλλά με επίγνωση αυτών που λέω. Αναφέρομαι στον αντισαγγελέα του, στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για παράδειγμα, ο οποίος πολύ πρόσφατα σε μια γνωμοδότηση του συνάντησε την μήνυ των συνταγματολόγων της χώρας σε όλο το πολιτικό φάσμα, από τη δεξιά μέχρι την αριστερά, από τον κύριο Αλιβιζάτο, τον κύριο Βενιζέλο, μέχρι άλλους φιλελεύθερους ή μη φιλελεύθερους συνταγματολόγους, για την περίφημη γνωμοδότησή του σε σχέση με τις υποκλοπές. Και αυτό είναι ένα θέμα της επικαιρότητας. Ανοίγω μια παρένθεση. Η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαία Εισαγγελέα, να μην το προσπεράσουμε αυτό, κυρία Χατζηνικολάου, ζήτησε να διερευνηθεί εις βάθος το ζήτημα των υποκλοπών στη χώρα μας, τεράστια εξέλιξη ανατροπής, κλείνω την παρένθεση. Άρα λοιπόν το Σύνταγμά μας οδηγεί, ας είμαστε και εμείς προσεκτικοί όταν νομοθετούμε, χωρίς ψηφοθυρία, με οδηγό και πηξίδα μονάχα τη θωράκιση της δημοκρατίας. Και όχι πως να αλλιεύσουμε ψήφους από τα ακροδεξιά μορφώματα, ώστε να θωρακίσουμε περισσότερο το πακέτο των ανθρώπων που θα σπέρσουν στην κάλπη να μας ψηφίσουν από τα δεξιά.
Κύριε Μαραβέγια.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η νομοθετική παρέμβαση που έγινε από τη Νέα Δημοκρατία ήταν εξαιρετικά ισορροπημένη και ζυγισμένη, έτσι ώστε να μην έρχεται σε καμία περίπτωση σε αντίθεση με το Σύνταγμα. Και γι' αυτό αφέθηκε στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων να κρίνουν αν πραγματικά υπάρχει λόγος
σοβαρός, να μην το κόμμα Κασιδιάρη, να μην εμφανιστεί στη Βουλή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έτσι διηγισμένοι, όπως το σας είπα και νωρίτερα. Επίσης πρέπει να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κατά κύριο λόγο είναι εξαιρετικά επικριτική και απόλυτα καταδικαστική για αυτό το μόρφωμα. Μην ξεχνάμε ότι για πάρα πολλά χρόνια εκκρεμούσε μια δίκη του μορφώματος αυτού και τελικά η δίκη έγινε επί εποχής της Νέας Δημοκρατίας. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Και νομίζω πως είναι προφανής η επιθυμία και η απόλυτη βεβαιότητα και αυστηρότητα της Νέας Δημοκρατίας προς την κατεύθυνση της μη ύπαρξης αυτών των φασιστικών μορφωμάτων στην Ελληνική Βουλή. Ξέρετε ότι όταν ήμουνα υπουργός για αυτό το διάστημα που ήμουνα τότε στην κυβέρνηση του Παναγιώτη Πικραμένου, δυστυχώς την εποχή εκείνη ήταν η Χρυσή Αυγή, ήταν μέσα στη Βουλή και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν, στον τρόπο με τον οποίο κάθισαν, στον τρόπο με τον οποίο ψήφιζαν αυτή την περίοδο. Νομίζω πως είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη συμπατριώτες μας οι οποίοι ψηφίζουν ή έλκονται, εν πάση περιπτώσει, από τέτοιου είδους μορφώματα. Νομίζω πως και πολιτικά αλλά και δικαστικά αυτό είναι απόλυτα καταδικαστέο και πιστεύω ότι τελικά το αποτέλεσμα θα είναι θετικό, έτσι ώστε να μην ξαναεμφανιστεί αυτό το μόρφωμα στη Βουλή. Τώρα, το γεγονός ότι κάποιος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου εμφανίζεται ως, ας το πούμε έτσι, δυνάμει αρχηγός ή αρχηγός αυτού του κόμματος, νομίζω πως και αυτό είναι ένα δείγμα των καιρών. Φανταζόμουν ότι ποτέ δικαστικοί δεν θα έμπαιναν σε αυτές τις διαδικασίες ή ότι θα εκτιμούσαν τέλος πάντων ότι αυτό το κόμμα έχει να προσφέρει τίποτα στη δημοκρατία μας, στη χώρα μας και στον τόπο συνολικότερα.
Τώρα θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά. Σας λέω από τώρα ότι το επόμενο θέμα για το οποίο θέλω να μιλήσουμε είναι η οικονομία και κυρίως η οικονομία σε σχέση με τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών, με την ακρίβεια, με τις δυσκολίες με τα στεγαστικά δάνεια και τις δόσεις που ανεβαίνουν και με τις προσδοκίες των πολιτών για καλύτερες ημέρες.
Κύριε Χατζηνικολάου, πριν κλείσουμε, αν μου επιτρέπετε, επειδή η συζήτηση είναι κεφαλονίτικης άβρας.
Ναι, αλλά μην χάσουμε τους τίτλους ειδήσεων.
Να μνημονεύσουμε τον Παύλο, τον Δελαπόρτα, τον εισαγγελέα, ο οποίος τα έβαλε με την εξουσία επικόλια στη δίκη του Γρηγόρη Λαμπράκη και δεν δίστασε να τα βάλει με την εξουσία και όχι να αποδειχθεί θεράπων της εξουσίας αλλά θεράπων της Θέμηδος.
Μάλιστα.
Ο Παύλος ο Δελαπόρτας είναι αυτός που μας οδηγεί.
Κύριε Φαραντούρη.
Και όχι άλλοι εισαγγελείς ή αντιεισαγγελείς που ωρεύονται εξουσίες.
Θα επανέλθω και θα έχετε την ευκαιρία να σχολιάσετε. Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου και πρώην υπουργό, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην Κεφαλονιά και τον καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ενέργειας και Διευθυντή Μεταπτυχιακών στην Ενέργεια στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ στην Κεφαλονιά. Οικονομία. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Φαραντούρη, να μου πείτε πώς έχετε δει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αν τη θεωρείτε επιτυχημένη ή όχι και γιατί, και τι θα αλλάξει στην οικονομική κατάσταση της χώρας αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει τα κυβερνητικά ηνία.
Κύριε Χατζηνικολάου, το πρώτο και βασικότερο είναι ότι η οικονομική πολιτική δεν θα βασίζεται αποκλειστικά σε επιδόματα που μπαίνουν από τη μία τσέπη και βγαίνουν από την άλλη τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου.
Αυτό συνήθως, κύριε καθηγητά, το έλεγαν οι φιλελεύθεροι, δηλαδή ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας, και το έλεγαν για το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς.
Από την πρώτη στιγμή.
Όλα ανάποδα.
Περίπου ανάποδα, διότι από την πρώτη στιγμή της κλιμάκωσης των τιμών, της ενεργειακής κρίσης, της απίστευτης αύξησης της ακρίβειας στο ράφι του νοικοκυριού είχαμε επισημάνει ότι αυτό που θα δούμε είναι ενεργειακό κόστος. Το είχαμε πει από τον Μάρτιο του 2021. Το επανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση Θεσσαλονίκης και είχε ζητήσει άμεσα μέτρα ρυθμιστικού, δημοσιονομικού και ελεγκτικού χαρακτήρα. Και τότε θυμάστε ότι οι υπουργοί κορυφαίοι της κυβέρνησης απαξίωναν τον λόγο, τον προειδοποιητικό, και έλεγαν: έλα ρε παιδί μου, δεν υπάρχει τίποτα. Η Fed μας καθησιάζει, όλα καλά είναι. Μετά ξεκίνησαν τα δεκάρικα, τα εικοσάρικα, τα πενιντάρικα, τα καταστάρικα, τα fuel pass και δεν συμμαζεύεται. Μία πολιτική που βασίζεται σε επιδόματα, ουσιαστικά επιδοτώντας την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Αυτό που βλέπουμε στο ράφι του σούπερ μάρκετ και όσες και αναλύσεις και στοιχεία και μαγειρέματα στο λόγο και στον τρόπο επικαλεστεί η κυβέρνηση, ένα δεν μπορεί να ανασκευάσει. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η μικρομεσαία επιχείρηση και το νοικοκυριό. Εμείς λοιπόν τι προτείνουμε? Εμείς προτείνουμε δίκαιη κατανομή των βαρών στην κοινωνία. Δίκαιη και αναλογική κατανομή των βαρών στην κοινωνία. Είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι το μεγάλο ενεργειακό κόστος που δημιούργησε τον ενεργειακό πληθωρισμό και ευθύνεται διότι διαχέεται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και καταλήγει στο ράφι του σούπερ μάρκετ, πρέπει να αναχαιτιστεί με ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία της αγοράς. Για 1,5-2 χρόνια η κυβέρνηση έβλεπε τα τρένα να περνούν. Τι έκανε δηλαδή? Έλεγε ότι οι αγορές λειτουργούν τέλεια και όλα καλά θα πάνε. Μέχρι που ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρότεινε μέτρα ρυθμιστικού χαρακτήρα στον τρόπο λειτουργίας των ενεργειακών αγορών για την ανάσχεση αυτού του υπερβολικού ενεργειακού κόστους. Ηρίστο εν παρόδο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η χώρα μας 1,5 χρόνο τώρα είναι η αρνητική πρωταθλήτρια στην ενέργεια μεσοσταθμικά και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό έχει ξεκινήσει πολύ πριν την κρίση στην Ουκρανία και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ήδη από το Φλεβάρι του 2021. Άρα λοιπόν εμείς τι προτείνουμε? Εμείς λέμε ότι τα επιδόματα μόνο επικουρικό χαρακτήρα μπορούν να έρχουν και να έρθουν να συμπληρώσουν ρυθμιστικές και ελεκτικές παρεμβάσεις. Υπάρχει αντίρρηση σε κανέναν που ασχολείται σοβαρά με την αγορά, κάτω στο πεζοδρόμιο, είναι έμπορος, έχει επιχείρηση ή ασχολείται με την καθημερινότητα, ότι η αγορά είναι καρτελοποιημένη, ότι υπάρχουν σοβαρές στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς σε όλα τα επίπεδα? Εδώ το καταγγέλουν η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας. Εδώ και 1,5 χρόνο κρούει τον κόδωνο του κινδύνου ότι υπάρχει καρτελοποίηση στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα, και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Άρα λοιπόν η πρότασή μας βασίζεται σε ένα τρίπτυχο παρεμβάσεων για δίκαιη και αναλογική κατανομή των βαρών. Δεν δαιμονοποιούμε το επιχειρήν, απέναντίας υποστηρίζουμε ότι οι επιδόματα δεν προσήκουν ως αποκλειστικό εργαλείο διαχείρισης αυτής της κρίσης. Και κάτι άλλο, ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή μιλάει για μείωση φόρων, κύριε Χατζηνικολάου. Πού? Στα καύσιμα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ. Και να σας πω κάτι, τα δημοσιονομικά είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Όταν έχεις προτεραιοποιήσει, για παράδειγμα, την απαλλαγή των μερισμάτων, δεν θα έχεις χρήματα μετά να δώσεις για αλλού. Όταν δεν προχωράς στην φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών, και μην γυρίσει κάποιος να πει ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην φορολόγηση των υπερκερδών, ούτε ένα φράγκο δεν έχει σπραχθεί ακόμα από την περίφημη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιριών, τότε αντιλαμβάνεστε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι δεν έχεις χρήματα για αλλού και καταφεύγεις μόνο σε επιδόματα που κατατρώγουν τις σάρκες σου.
Κύριε Μαραβέγια.
Κοιτάξτε, το θέμα των επιδομάτων είναι βέβαιο ότι ήταν η ενδεδειγμένη λύση, καθότι την ίδια ακριβώς λύση ακολουθούν και όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Αυτό είναι, νομίζω, είναι προφανές. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατάφερε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, κορονοϊό, ενεργειακή κρίση, πόλεμος κλπ., να φέρει την οικονομία σε πολύ υψηλό επίπεδο. Σκεφτείτε ότι φέτος είχαμε μία ανάπτυξη της τάξης του 5,9%. Αυτό είναι εξαιρετική επίδοση και είναι διπλάσια από την επίδοση του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Και μόνο αυτό το στοιχείο νομίζω ότι δείχνει από τη σύγκριση μεταξύ των δύο τετραετιών προκύπτει πραγματικά ότι η οικονομία έχει ανασάνει, έχει πάρει πραγματικά, η Νέα Δημοκρατία δίνει τις δυνατότητες δηλαδή στις επιχειρήσεις, στη μικρή επιχείρηση, έχει περικόψει δεκάδες φόρους που βάραιναν την επιχείρηση. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω πως έχουν δώσει μια δυνατότητα, μια άνεση, μια ανάσα έτσι στην επιχειρηματικότητα,
Και αυτό το βλέπουμε προφανώς από τα αποτελέσματα που έχουμε στο επίπεδο της ανάπτυξης. Σκεφτείτε ότι φέτος, λόγω της συγκυρίας, στην υπόλοιπη Ευρώπη θα έχουμε μηδενική σχεδόν ανάπτυξη, στην Ελλάδα θα έχουμε περισσότερο από 2%. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν προκύπτουν προφανώς από τον ουρανό, δεν πέφτουν ποτέ. Είναι αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης οικονομικής πολιτικής. Νομίζω πως είναι τόσο προφανές ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάφερε την Ελλάδα να την κάνει επενδυτικό προορισμό και πολύ σύντομα θα έχουμε και την επενδυτική βαθμίδα. Είναι επιτεύγματα τα οποία δεν τα λέει κανένας επειδή είναι υποψήφιος βουλευτής ή δεν τα λέει κανένας επειδή υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Τα λένε και οι διεθνείς παρατηρητές. Τα λένε πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τα αποτελέσματα της μιας τετραετίας και της επόμενης. Αυτά νομίζω
το θέμα...
δεν μπορεί κανένας να τα αποκρύψει.
Το θέμα, κύριε Μαραβέγια, είναι σε ποιο βαθμό αυτοί οι αριθμοί στους οποίους αναφερθήκατε και αποτυπώνουν την ανάπτυξη της χώρας, αν γίνονται αντιληπτοί από τον απλό πολίτη, από τον οικοκυριό. Γιατί φαίνεται ότι ο πληθωρισμός, ιδιαίτερα στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, έχει αποχαλινωθεί.
Θα σας απαντήσω το εξής. Σκεφτείτε μόνο για μια στιγμή ότι για πάρα πολλά χρόνια ο κατώτατος μισθός είχε καθυλωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σήμερα ο μισθός έχει δύο φορές, ο κατώτερος μισθός έχει ανέβει. Σήμερα θέλω να πω και την τελευταία αύξηση ήταν τη τάξη του 9%. Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί σε καμία περίπτωση αν δεν είχαμε μια ανάπτυξη της τάξης του 6% φέτος. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάπτυξης τα νιώθει ο καθένας. Χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό καταλαβαίνουν πολύ καλά πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η αύξηση. Επίσης δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ τίποτα εάν δεν είχαμε τις δυνατότητες αυτές τις οικονομικές, να έχουμε δηλαδή περιθώρια ίσπραξης φόρων, έτσι ώστε όχι μονάχα η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση να έχει δώσει 50 δισεκατομμύρια στην περίοδο του κορονοϊού και άλλα 10 στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Σκεφτείτε ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες στην κατάταξη που έδωσαν πάρα πολλά χρήματα για να αντιμετωπίσουν και τον κορονοϊό και την ενεργειακή κρίση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και όμως σκεφτείτε ότι φέτος θα έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι πραγματικά απορίας άξιο μερικές φορές από τους οικονομικούς παρατηρητές πώς κατάφερε η κυβέρνηση να έχει τέτοιες επιδόσεις και αν κάνει κανένα την στοιχειοδός τη σύγκριση με την προηγούμενη τετραετία, νομίζω πως αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι εμείς δεν θέλουμε τη σύγκρουση αλλά θέλουμε τη σύγκριση, νομίζω πως είναι και το πιο σωστό τρόπος για να αναδείξουμε τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Χατζηνικολάου, μια μικρή ανασκευή, αν μου επιτρέπετε, 20 δευτερόλεπτα.
Όχι, να δώσετε την απάντησή σας και θα αλλάξουμε θέμα αμέσως μετά.
Ευχαρίστω. Επειδή ακούστηκαν διάφορες ανακρίβειες, η Ελλάδα είναι πράγματι πρωταθλητής, αρνητικός στην ακρίβεια και στο ενεργειακό κόστος 2 χρόνια τώρα, όπως επίσης και πρωταθλητής στη χορήγηση επιδομάτων. Αυτό όμως δεν μας κάνει χαρούμενος, πρώτον διότι δεν διθασεύτηκε ούτε το ενεργειακό κόστος, ούτε το κόστος ζωής, και δεύτερον διότι όλες οι υπόλοιπες χώρες είχαν ως προμετωπίδα τους για την ανάσχηση του ενεργειακού κόστους ρυθμιστικές και δημοσιονομικές παρεμβάσεις. Ο Μακρόν στη Γαλλία από το Σεπτέμβριο του 2021 ουσιαστικά έβαλε πλαφόν 4% στα κέρδη της Electricité de France, της γαλλικής ΔΕΗ. Ο Ντράγκη, τον θυμάμαστε τον Ντράγκη, στην Ιταλία, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Ντράγκη, τον τραπεζίτη. Ο τραπεζίτης φορολόγησε τα υπερκέρδη το Μάρτιο του 2022 των ενεργειακών εταιριών. Οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι κατέθεσαν από τον Απρίλιο του 2022 στην Κομισιόν εμπεριστατωμένο σχέδιο παρέμβασης στο χρηματιστήριο ενέργειας και αποσύνδεσης των υψηλών τιμών φυσικού αερίου, τη φούσκα δηλαδή, τη χρηματιστηριακή, σε σχέση με τη τιμή της κιλοβατόρας, και μόνο η χώρα μας έδινε εν είδη ελεημοσύνης και εν είδη γενναιόδορης ελεημοσύνης, κατοστάρικα, πενιντάρικα, εικοστάρικα, ουσιαστικά παίρνοντας τα χρήματα από τη μία τσέπη του ελληνικού λαού και δίνοντάς τη σε μια άλλη τσέπη. Δηλαδή ουσιαστικά επιδοτώντας τις υψηλές τιμές και την εσχροκέρδεια. Άρα λοιπόν το μείγμα δεν ήταν το ενδεδειγμένο και αποτέλεσμα αυτού είναι ότι καμία ακρίβεια δεν τυθασέφθηκε, η ακρίβεια καλπάζει, αυγατίζει και ο μόνος καλός μάρτυρας περί αυτού είναι οι ακροατές μας που πάνε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ.
Κύριε Μαραβέγια, μια σύντομη απάντηση.
Αυτό, ναι, μια προσθέσω κάτι σε αυτό. Πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ότι η ακρίβεια δεν ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής, ήταν εισαγόμενη ακρίβεια και προέκυψε μετά τον κορονοϊό αμέσως. Και βεβαίως επιδεινώθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ο τρόπος αντιμετώπισης της ήταν ο απολύτως ενδεδειγμένος και μην ξεχνάμε ότι όσο περνάει ο καιρός η Ελλάδα είναι από τις χώρες εκείνες όπου ο πληθωρισμός μειώνεται συνεχώς. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω τα στοιχεία βγαίνουν. Είχαμε τον Αύγουστο 12% και σήμερα έχουμε γύρω στο 5,5%. Βεβαίως ακόμα και οι τιμές των τροφίμων στα ράφια έχουν, ο ρυθμός αύξησης τους είναι εξαιρετικά μειωμένος κάθε φορά και είναι πολύ μειωμένος σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα την οποία ενδεχομένως να θαυμάζουν οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε χώρα όπου τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής είναι τόσο πολύ φανερά από όσο στην Ελλάδα. Είναι τόσο προφανές ότι όσο και να προσπαθούμε να πούμε ότι ο κόσμος υποφέρει, νομίζω ότι αυτό προφανώς υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά στρώματα τα οποία έχουν δυσκολίες, αλλά νομίζω ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι ισορροπημένη, διότι από τη μια πλευρά προσπαθεί να ανακουφίσει τα ευάλωτα στρώματα και από την άλλη πλευρά δεν θέλει να καταστρέψει τη δημοσιονομική ισορροπία και δεν την καταστρέφει. Πράγμα το οποίο είναι αφίβολο αν αυτό θα μπορούσε να το πετύχει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση και ιδίως μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα θέλω να κλείσουμε με την εξωτερική πολιτική και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το ερώτημα και προς τους δύο κυρίους είναι αν η διπλωματία των σεισμών φέρνει πραγματικά μια νέα μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή αν πρόκειται απλώς για ένα σύντομο μορατόριουμ όπως έχουμε δει να συμβαίνει ξανά στο παρελθόν και το ρωτώ με αφορμή το γεγονός ότι ήδη ακούσαμε χθες τον Νταλίν να βάζει πάλι πάνω στο τραπέζι τις τουρκικές απαιτήσεις για συνιδιοκτησία και συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Κύριε Φαραντούρη.
Κύριε Χατζηνικολάου, είχα προειδοποιήσει εδώ και 1,5 περίπου μήνα από το φιλόξενο σταθμό σας ότι δεν πιστεύω στη διπλωματία των σεισμών, διότι τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις της Τουρκίας έχουν πάγιο δομικό χαρακτήρα της εξωτερικής τους πολιτικής. Είναι το raison d'être της εξωτερικής πολιτικής, μιας αναθεωρητικής δύναμης, η οποία μέσα από τον κεμαλισμό βλέπει την χώρα μας ως τον προαιώνιο εχθρό της. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται στην εξωτερική πολιτική είναι προφανώς ανοιχτή διαυλή επικοινωνίας, αλλά και στιβαρή θέση με κόκκινες γραμμές. Όταν συζητάμε, όταν συνομιλούμε για όλα τα ζητήματα που αγγίζουν την εξωτερική πολιτική. Από την ενεργειακή πολιτική, τις εξωτερικές ενεργειακές σχέσεις, έως την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, την ευρωπαϊκή της προοπτική και ούτω καθεξής. Διαπιστώνω τα τελευταία χρόνια ότι, και εδώ είναι ευαίσθητα θέματα και θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, ότι υπάρχει μία ετερόκλητη προσέγγιση σε πολλά ζητήματα σε σχέση με την Τουρκία. Και αυτό δεν μου δημιουργεί κάποια αίσθηση ασφάλειας. Μπορώ να αναφερθώ σε πάρα πολλά παραδείγματα που έχουν να κάνουν από τα 12 μίλια μέχρι τις εξορίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Έως και την υποστήριξη μεγάλων διαχρονικών project ελληνικού ενδιαφέροντος όπως ο East Mediterranean Pipeline, ο East Med, που είχα και εγώ τη χαρά να εργαστώ ως Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, νομικός σύμβουλος και πρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου της ΔΕΠΑ για 10 χρόνια, από το 9 μέχρι το 2019. Για παράδειγμα, και για να μην μιλάμε θεωρητικά, θέλει η χώρα μας το project αυτό που ενδεχομένως διευκολύνει και σε άλλα ζητήματα οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών ή όχι? Δεν μας έχει απαντήσει ακόμα από το 2019 ο αρμόδιος υπουργός, το αρμόδιο υπουργείο και η κυβέρνηση. Προσγειώθηκε ένα έγγραφο πέρυσι, περίπου τέτοια εποχή, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, του Τελαβίβ, του Ισραήλ και της Κύπρου, με το οποίο προειδοποιούσαν τις τρεις κυβερνήσεις οι Αμερικανοί ότι το project αυτό είναι πεδίο τριβής και ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν έχουμε πάρει μια απάντηση αν το project αυτό που το είχαν στηρίξει διαχρονικά πέντε διαφορετικές κυβερνήσεις, δεξιά και αριστερά, θα συνεχιστεί. Τα λέω αυτά διότι προφανώς χρειάζεται εγκράτεια, σύνεση, αλλά δεν χρειάζεται και εφησυχασμός ταυτόχρονα. Η ενεργητική εξωτερική πολιτική του Κάλλιο το προλαμβάνει ή θεραπεύει είναι αυτή που χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Κάλλιο το προλαμβάνει ή θεραπεύει.
Ευχαριστώ.
Νομίζω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ πολλά μπορεί να κατηγορήσει κανείς μια κυβέρνηση που με το πιστόλι στον κρόταφο προσπαθούσε να κρατήσει την Ελλάδα όρθια, αλλά τουλάχιστον είχαμε την πρωτοκαθεδρία στην Ανατολική Μεσόγειο και επίσης δεν φτάνανε οι τουρκικές ακτεωροί μέχρι το Σούνιο, όπως τις είδαμε να κάνουν τις περατζάδες τους από το 19 και μετά.
Ευχαριστώ κύριε Φαραντούρη. Κύριε Μαραβέγια.
Κοιτάξτε, νομίζω το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής είναι πραγματικά ένα πεδίο που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει να επιδείξει μεγάλες επιτυχίες. Πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε και μόνο την εικόνα να σκεφτούμε του Πρωθυπουργού μας στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει για κανέναν άλλο Πρωθυπουργό στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι κατάφερε η κυβέρνηση αυτή να έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν παρόμοια συμφέροντα, άμεσα συμφέροντα, και η Γαλλία επίσης ταυτόχρονα να έχει επίσης τα δικά της τα συμφέροντα τα οποία να είναι ταυτόσιμα με της Ελλάδας, αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία. Σκεφτείτε την Αλεξανδρούπολη, σκεφτείτε το γεγονός ότι και το γαλλικό αεροπλανοφόρο, όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, έπλευσε στην Ανατολική Μεσόγειο. Σκεφτείτε τη συμφωνία που έγινε με τη Γαλλία, τη στρατηγική σχέση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τη Γαλλία, γιατί είναι η μόνη πυρηνική δύναμη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά, ο εξοπλισμός των ενόπλων δυνάμεων, τον οποίο δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε στη Βουλή, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά δεδομένα τα οποία δεν πρέπει κανένας να ξεχνάει. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω πως κάνουν την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης της τετραετίας αυτής που μας πέρασε, νομίζω ότι είναι τόσο πολύ προφανές ότι κατάφερε να ισορροπήσει και να κάνει τη χώρα μας ένα παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο, μια νησίδα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά είναι μεγάλα επιτεύγματα τα οποία νομίζω πως δεν μπορεί κανένας να τα αρνηθεί ούτε να τα διαψεύσει. Μην ξεχνάμε επίσης ότι αντιμετώπισε την τουρκική απειλή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι κατάφερε να κάνει τα σύνορα της Ελλάδας να τα κάνει σύνορα της Ευρώπης. Όταν είχαμε την υβριδική επίθεση στον Εύρο, πώς μπόρεσε να το αντιμετωπίσει, κάνοντας πραγματικά, φέρνοντας και τους Ευρωπαίους ηγέτες να δούνε τι συνέβη εκεί. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, σκεφτείτε εάν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί στην περίοδο εκείνη, στην περίοδο δηλαδή της υβριδικής αυτής επίθεσης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πολύ καλά.
Μάλιστα.
Ότι στην εξωτερική πολιτική, αλλά και στη μεταναστευτική πολιτική, νομίζω ότι είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ο κόσμος το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά.
Ευχαριστώ.
Νομίζω ότι η σύγκριση είναι καταλυτική.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ ο καθηγητής στην Κεφαλονιά, και τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Κεφαλονιά, για τον πολιτισμένο και εξαιρετικό διάλογό τους. Καλημέρα κύριοι και στους δύο.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς.